11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Ovo je emisija U prvih pet. Moj današnji gost je Teofil Pančić. U Wikipediji, a analizirala sam silne Wikipedije i silne internet biografije. Teofile, dobar dan.
Dobar dan.
Kolumnista i kritičar nedeljnika Vreme, predsjednik ovogodišnjeg žirija za dodelu Ninove nagrade, komentator političke radija Slobodna Evropa, piše za časopise, i sad je tu tri reda časopisa, Naša borba, Republika, Feral Tribun, to su možda neki prošli.
Da.
Pa onda Globus, Dan i Sarajevske sveske, Vojvodina, Pobjeda, Monitor, publikacije Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, evropskih zemalja. Kako to postižeš?
Sedem pa pišem. Dobro, to je biografija, to je nešto što ipak tu sažme godine i decenije. Nisam ja to radio, razumem se, odjednom sve. Ali jeste generalno da važim za nekoga ko mnogo piše. Prosto imam laku ruku, što bi se reklo.
Kad sedneš pred kompjuter, da, sve ti je lako.
Jest.
Živiš na relaciji Beograd-Novi Sad, u stvari više Novi Sad, a manje Beograd.
Da.
I druga stvar, kad se pogleda tvoja biografija s tim da si rođen u Skoplju, pa žive u Pirotu, pa se selio za Zagreb, znači ti si ono oficirsko dete.
Da, ja sam oficirsko dete. Ta tri grada koja si spomenula, to nije naravno cela lista.
Ima, znam
još
da
gradova,
nije.
Ali recimo,
ajde, izdiktira ih malo.
Pa živeli smo i u nekim međuperiodima između Pirota i Zagreba, smo bili opet u Vojvodini, pa smo onda posle toga bili u Sisku neko kraće vreme pre Zagreba, onda je otac dobio prekomandu u Zagreb, ali u svakom slučaju je zapravo, onda je trebalo nešto da idemo u Rijeku, pa na kraju nismo i tako da očeve prekomande su zapravo u prvih 20 i nešto godina mog života zapravo definisale to gde ću ja živeti. To je sudbina mnoge oficirske dece, mada nisu sva oficirska deca, nisu se sva mnogo selila, nije, ima oficira koji su živeli negde otprilike u jednom mestu, ali moj otac je, valjda, pošto je bio inženjerac, takva mu je valjda bila struka, da je to negde podrazumevalo dosta premeštanja okolo, pa onda su tu bile razne političke okolnosti, pa ga terali čas na jednu, čas na drugu stranu, kako je se hladni rat odvijao, kad mudro rukovodstvo proceni da nam veća opasnost preti od Rusa, onda ga teraju u
Vojvodinu.
U Vojvodinu ili dole u Pirot na bugarsku granicu, a onda kad se recimo nešto zakomplikovalo sa Italijanima, onda prebacuju mnoge i njega između ostalog u zapadni deo zemlje, u Sloveniju ili zapadni deo Hrvatske i tako. Tako da, eto, mislim, neke potpuno spoljne istorijske okolnosti zapravo ko normalno utiču na sve živote, svih ljudi, na mene su uticale neposrednije nego što je to, recimo, neki prosek. I to je tako, to je valjda tako. Mislim, ja nemam odnos prema tome ni da je to dobro, ni da je to loše.
Prosto, ali je bilo tako, verovatno traumatično, ili moglo je da bude traumatično za dete da svaki čas menja školu,
pa jeste,
jezike
jeste.
I društvo.
Pa jeste, zato što ja uvek kažem, deca školske dobi su fašisti. Mislim, tu
oni
ne treba
neće
imati
da ništa, ostani me tu gde si.
Da, jer deca školske dobi ne vole kad se neko razlikuje, kad je, pa je došlo, pa ima neki drugi naglasak, pa ne znam, ovo, pa mislim, ko si, šta si, odakle si, kako si, šta. Dakle, kroz to sam prošao nekoliko puta i s jedne strane to jeste, što kažeš, traumatično, s druge strane malo se možda i očeliči na neki način, prosto se negde...
Nauči da komuniciraš sa svima.
Da, nauči da komuniciraš sa svima i nauči još jednoj važnoj stvari, a to je da neke ljude nikada ne možeš osvestiš i da ih jednostavno treba ostaviti u tom stanju i ići dalje, da prosto treba se koncentrisati na ono što ima nekog smisla i od čega može nešto da bude. Tako da, eto, i to je valjda nečemu poslužilo. Ne, mislim, Ja sigurno nisam neko ko bi se žalio na svoje odrastanje ili detinjstvo, bilo što ono je bilo tako kako je bilo. Bilo je pomalo atipično, ali...
I naučio si razne jezike, rekla bih. Razumeš makedonski, umeš da pišeš na hrvatskom, u stvari znaš sve naše jezike.
Znam sve naše jezike, naravno jezik Srba, Hrvata, Crnogoraca i svih vrsta Bosanaca, to jeste jedan jezik sa nekoliko varijanti, ja vladam tim varijantama. Govorim slovenački aktivno, makedonski samo pasivno, razumem, ali ne govorim.
Da pišeš na slovenački?
Pa nisam se mnogo okušavao u pisanju na slovenačkom, ali mislim da ne bi ni to bio neki naročit problem. Prosto možda je to malo čudno, jer sam rođen sam u Skopju, čovjek bi preočekivalo da govori makedonski.
Ali si bio beba, verovatno.
A bio sam beba, da, rano sam otišao, sa Slovenijom sam kasnije imao daleko više kontakta nego sa Makedonijom, gdje je to bilo, ja sam bio ta generacija panka, novog talasa, živio sam blizu Slovenije u Zagrebu i Ljubljana je bila meni jako interesantna.
Da.
Prosto ona je bila grad u kojem su se dešavale u to vreme ranih 80. godina najuzbudljivije stvari.
Jesu. Sećam se Ljubljane ranih 80. godine. Sad živiš na, to rekoh, relaciji Novi Sad, Beograd. Taj put, ja sam jedno vreme putovala, ali pretpostavljam da taj put može da bude interesantan. Prvo imaš vremena da misliš o raznim stvarima u autobusu, s druge strane vidiš kako se menjaju godišnja doba.
Pa, ti si tu sigurno u pravu, ali ja nisam baš pravi sagovornik za to. Ja vreme u busu najčešće koristim čitajući, a i generalno sam od onih ljudi koji su dosta slepi za prirodu.
Urbani tip.
Da, jednostavno meni je, ne razumem se... Mogu da prepoznam, ako pogledam, mogu da prepoznam naravno kukuruz, ali samo kad je već u onom zrelom stanju u kojem bi ga prepoznao, valjda, ne znam, maltere novorođenče bi ga prepoznalo, mogu da prepoznam suncokret.
Da, on je dosta prepoznao. I to na kraju.
Jeste, na kraju, razume se, negde u avgustu. I to je otprilike neko, tu su se negde završava. Dakle, ja sam, od onih, taj put između bilo koja dva grada, pa tako i Beograda i Novog Sada, on je meni zapravo mnogo me više zanimaju krajevi tog puta nego ono između.
A danas je nedelja, 9. februar. 9. februara 1958. takođe je bila nedelja, osnovan je ili počeo da radi Radio Beograd. Radio Beograd 2, drugi program koji je smišljen da bi reagovao na ono što je bio, kako reče u jučerašnjoj emisiji Dejan Penčić-Poljanski, a rekao je mnogo davno, koji je bio veliki šamar tadašnjem Radio Beogradu i onda je nešto moralo da se uradi. Bila je i 202 u stvari.
Da, na drugi način.
U stvari je 202 bila šamar, pa je napravljena 202, a 58. godine, sad sam ja negde pomešala, 58. godine je krenuo Radio Beograd 2, jedna stanica koja je do sada, pa čini mi se, dobro preživjela i promenila nekoliko puta koncept i postala je kulturna od 85.
Pa kad već govorimo o tom rođendanu, jel, ako rođendanski, onda čovjek se seća neke svoje lične kopče sa tim. Ja se sećam kao klinac drugog programa Radio Beograda, pre svega pod dvema emisijama. Jedna koju sam rado slušao je bila naravno Tup Tup, Minimaxov, koji su svi slušali nedeljom u podne. I uvijek mi je bilo, dakle, kako smo mi u to vreme živjeli u Zagrebu, u Zagrebu nismo mogli da slušamo, jer talasi drugog programa nisu dobacivali dotle. Prvi program se mogao čuti u Zagrebu.
On je bio smišljen da bude na celo...
Ali drugi program nije. Ali zato kad god bih bio ovde kod rodbine, prijatelj u Novom Sadu, u Beogradu, u Nišu, uvijek sam slušao, dakle, tup, obavezno, to je prosto bilo nešto kultno. I sećam se, naravno, ona emisija Autobusu pola šest, koja je išla u pola šest popodne, naravno svakog dana, i koja je bila nešto tako nekog zabavno kolažnog tipa. Evo da bilo to neko vreme kad se dosta slušao radio, i onda se sećam, možda smo tako uz neke sedeljke posle ručka i tako, i sećam se te špice, nje ima recimo na YouTube-u u nekoliko varijanti, u narodnjačkoj varijanti, onda u džeziranoj varijanti sa Nadom Knežević, sjajno, to preporučujem slušalcima da poslušaju, makar kao neku vrstu nostalgične uspomene. I onda naravno, mnogo kasnije je drugi program doživio tu
85.
Da, konceptualnu transformaciju kao radio kulture i tako dalje, i to, hvala Bogu, istrajava do dan danas, i ja se nadam da će tako i ostati, jer mislim da je takav radio potreban, i na kraju krajeva on je deo neke strukture javnog radio servisa u svakoj ozbiljnoj zemlji. Vi kad pogledate, hoćete Englesku, hoćete Francusku, hoćete šta god hoćete, Nemačku i tako dalje, svugde postoji taj neki, bar jedan kanal koji je posvećen, isključivo je talk radio pre svega i koji je posvećen pre svega pitanjima kulture, umetnosti, stila života i tako dalje.
U prvih pet Radio Beograda 2 Biljana Aleksandrovski u studiju komentarišemo koncert u Sava centru Luke Šulića od Vivaldija do Bojemske rapsodije. Teofil Pančić, gost, kolumnista i kritičar nedeljnika Vreme. Ajde da stanem na tome i predsjednik ovogodišnjeg žirija za dodelu Ninove nagrade. To ćemo tek da pričamo. Luka Šulić je inače iz dueta Two Cellos, koji je na čekanju.
Tačno. Trenutno, zapravo već sigurno više od godinu dana, do Two Cellos koji je proslavio i Luku Šulića i Stjepana Hausera, dvojicu veoma dobrih violončelista koji su započeli svoju karijeru kao izvođači klasične muzike, a zatim ih je život odveo na neku drugu stranu, stavili su svoju saradnju na pauzu i okrenuli se drugim projektima, a eto, jedan od projekata Luke Šulića jeste i izvođenje 4-godišnje doba Antonija Vivaldija na violončelo.
I to je negde pre svega jedna stvar koja je rekla bih, za njih neobična, za njega neobična. S druge strane, on sa ovim projektom ide kroz koncertne dvorane i jako dobro prolazi. Pročitala sam da je u Lisinskom jako bila prepuna. Sad, Lisinski je nešto malo manji od Sava centra, čini mi se.
Ja nisam bila u Lisinskom, ali...
Manji je dosta, mogu vam reći. Dosta je manji.
Da, rekla bih da je manji. I negde lakše ga je napuniti. I on je koncertna dvorana. Sava centar nije baš samo koncert. Ona je više namenska, više znamo, recimo, sa festa bioskopsku dvoranu.
Pa, kakva god dvorana bila, puna. Luka Šulić je uspeo da napuni Sava centar. Gotovo, skoro. Pun, tek je nekoliko stolica ostalo prazno, tako da mislim da postoji interesovanje za tako nešto i mislim da je on dobro upotrebio popularnost koju je stekao izvođenjem, da kažem, nekih crossovera. On je pomešao klasičan način sviranja na violončelu sa popularnom muzikom i mislim da je dobro iskoristio tu svoju popularnost koju je stekao da možda približi pravu klasičnu muziku široj publici koja možda ne bi došlo da sluša četirigodišnja doba.
Da bi čula nešto drugo u drugom delu.
Da bi
delu.
Čuli nešto drugo, da. Mada nije bilo toga koliko je možda publika očekivala, ali ipak im se odužio i odsvirao je nešto i na bis.
I kakav je bio koncert? Bio inspirisan publiku?
Koncert je bio veoma lep, zapravo. Jedna neka posebna energija je bila u sali. Naročito je meni prijalo izvođenje četirigodišnja doba.
Ali ti si klasičar.
Ja sam klasičar, da. Međutim, ajde da kažemo, i one popularnije melodije su bile zaista lepo izvedene. Njega je pratio slovenački All-Star gudački orkestar i čembalista Krešimir Has. I zaista sve ukupan utisak jeste veoma dobar. Kada je reč o samom aranžmanu Vivaldijeva četirigodišnja doba, čini mi se da su prilično poštovali originalnu partituru i da su unete samo neophodne intervencije kako bi se, da kažem, ta solistička deonica prilagodila opsegu violončela koji je prirodno niži od violine i kako bi se violončelo istaklo u svom tom zvuku ansambla, jer violina opet svojim opsegom se prirodno ističe, jer jednostavno je viša i uvek je čujemo, a violončelo se nekako može utopiti u zvuk ansambla, ali oni su uspeli da naprave jedan prilično dobar aranžman i čini mi se da je sve to bilo jako uspešno na kraju.
Svirati Vivaldija na violončelo, to je kao igrati nogomet u pancericama za skijanje. Taj se mazohizam verovatno nasledio od svog profesora Valtera Dešpalja. Sam je rekao Šulić kada je u suštini komentarisao, pa da li je to tako izgledalo? U stvari, da li je izgubio Vivaldi?
Čini mi se da Vivaldi nije izgubljen u njegovom aranžmanu. Do promena jeste došlo, to je činjenica, ali čini mi se da sam Vivaldi i muzika njegova nisu izgubljeni. Jeste mnogo teže svirati deonicu violine, da kažem, prilagođenu za violončelo, jer sam razmak između prstiju je prirodno veći i samim tim je teže. Čini mi se da su uspeli da zadrže duh Vivaldija. Malo je bilo tu i Šulića, igrao se sa gudalom, svirao je bliže kobilici, bili su tu neki, da kažem, ne tako klasični efekti koji se mogu postići na instrumentu, ali opet mi govorimo o aranžmanu, a ne govorimo o originalnoj partituri. Tako da u tom smislu mislim da su sasvim dovoljno ispoštovali Vivaldija i njegovu muziku, a opet mogli smo malo da čujemo i Luku Šulića, ipak ne u onom izdanju u kojem smo navikli, da kažem, u sastavu tu čelos, jer bilo je malo manje rock zvezde.
Kada se kaže originalna partitura i aranžman u klasičnoj muzici, kako se to ceni? Da li se više ceni kada se prati originalna partitura ili zavisi od toga kakav je aranžman?
Pa, znate kako... Postoje neki aranžmani koji su apsolutno proslavili originalne partiture, a postoje i neki koji jednostavno nisu tako uspešni. Sve zavisi i do toga koga pitate. Neko ne voli da se dira originalna klasična muzika, dok je nekome to u redu. Što se mene lično tiče, mislim da je ovo bilo uspešno. možda se nekome ne bi dopalo to što se neko usudio da dotakne Vivaldija, jer to je jedno od najpoznatijih i najizvođenijih dela klasične muzike.
Kad proćete kroz Veneciju i svake druge crkve se čuje Vivaldi.
Pa upravo tako. Ali opet, mislim da je bila potrebna hrabrost uraditi tako nešto, ali da ako pristupimo tom celom projektu onako sa otvorenim jednim umom i ako samo slušamo muziku, bez toga da osuđujemo da li je to neko preradio Vivaldija ili bilo koga drugog, mislim da imamo u čemu da uživamo.
A drugi deo, onaj koji je bio u stvari mamac za publiku koja nije klasičarska.
Da, da, da. Mamac za publiku, pa čini mi se da im se nije u potpunosti odužio. Odsvirao je od tih popularnijih pesama samo Thunderstruck od AC/DC, Smooth Criminal, Michael Jacksona koji ih je i proslavio, i Bohemian Rhapsody grupe Queen. I to je jedan veoma opet dobar aranžman. On zna šta će se dopasti publici. I vi kad organizujete koncert u tako velikom prostoru kao što je Sava centar, znate da ćete privući nekoga ko nije, da kažem, toliki zaljubljenik u klasičnu muziku. Možda je neko došao da čuje i nešto drugo. Mada čini mi se, onako lični utisak kakav sam ja stekla, možda se i varam, ali čini mi se da je Šulić lično više uživao u Vivaldiju.
Vraća se on svojim, svojim korenima.
Da, vraća se klasici.
Teofile, klasična muzika u odnosu na rock muziku ili šta bi od ove dve stvari ti preslušao? Mislim.
Znaš, kad sam bio klinac, naravno ja sam ta generacija koja je skupljala ploče.
Da.
I mi smo, kad dođeš kod nekoga i koga ne poznaš dobro, prvo što pogledaš je, su ploče i knjige.
I onda znaš kakav
ima
ukus, sve
kakav
ima
ukus, to je to. Ove, i onda sam ja ploče gomilao po neke četiri u četiri vrste. Ona u kojoj je bilo najviše toga, to je naravno takozvani rock and roll u svom najširem opsegu, sve što postoji, što znači to. Druga vrsta je džez. Treća je klasična muzika. Četvrta je narodna muzika. Dakle, to sve tanje i tanje i tanje. Ali dakle, skupljao sam i ploče klasične muzike, ali kao totalni eklektik. Kao neko ko je imao nikakvog institucionalnog dodira sa tim, nisam išao u muzičku školu, nisam, ne znam, nije se u mojoj kući od ranije, nisu moji roditelji slušali. Pa sad, ne znam da li ja to mogu da procenim.
Pa dobro, smeš da pevaš u javnosti. Ne mislim sad
pa,
ovdje da nam
smem
pevaš.
Smem sad, ne znam, rizici su nešto što možda se treba obratiti lekaru ili farmaceutu, to ja ne mogu da procenim. Ali u svakom slučaju sam neko ko jako voli sve, ali zaista nikad, čak ni u onim godinama, kad je prirodno da si isključiv, kad je prirodno da misliš da je samo jedna stvar na svetu dobra, kad imaš 14, 15, 16 godina, nisam čak ni tad bio u tom smislu isključiv i volao sam da slušam i klasičnu muziku. Jedino što nisam nikada razumeo i ne razumeo ni danas kao mator čovjek, to je opera. Moram da priznam da ne razumem operu. Prosto to nije nešto što sam usvojio, nije nešto što razumem i nije nešto u čemu umem da uživam. Ali klasična muzika u vidu onoga što bi se reklo simfonijske muzike ili instrumentalne solo i tako dalje, to je nešto, ono, ne znam, Chopin, tako nešto, Liszt, Mendelssohn, to su stvari koje volim. To je nešto što mi je blisko, nešto u čemu mogu da uživam, nešto što može da mi bude, možda to ružno zvuči, da kažeš sad i kao neka zvučna pozadina. Ali dok nešto radiš, dok čitaš, dok ovo, prosto to je uvijek bilo tako i dakle, ali nisam od ljudi koji imaju neko sistematsko znanje o klasičnoj muzici. Nisam neko ko to može da razlaže na način znalca. To nikako.
Generacija naših roditelja, ja mislim da je jako volela operu ili je vaspitana na operi. S jedne strane, s druge strane, arije otprilike dođu kao hitovi, baš ti neke.
Da.
Sad kad nas sluša Biljana Aleksandrovski, klasičarke, nas dvoje koji komentarišemo, eto hit, arija iz ove ili one opere, mora da zvuči strašno.
Zapravo ne zvuči strašno. Veliki broj mojih prijatelja ne dolaze iz sveta klasične muzike i meni je jako drago da njih poznajem, jer onda znam šta, izrazit ću se običan čovjek u smislu da nema formalno klasično muzičko obrazovanje, šta oni misle i šta se njima dopada i kako oni percipiraju klasičnu muziku. I stoga mislim da, evo kad smo već spomenuli Luku Šulića, mislim da je i on lično i u sastavu Tu čelos, da su uradili dosta toga na promociji violončela kao instrumenta i nekog klasičnog obrazovanja, jer današnja deca, omladina, njima je važno da budu cool. A svirati neki instrument u muzičkoj školi danas zavisi po kojim standardima, ali uglavnom se ne smatra toliko cool, dok su oni pokazali da to može biti nekako drugačije.
Čini mi se da, recimo, u mojoj generaciji se nije mnogo cenila harmonika, onda kad se čulo Piazzolla, onda jednom to sve drugačije.
Da, zanimljivo je kako harmonika mnogo bolje zvuči kad dođe iz nekog stranog izvora.
Jeste, nego kad je kod nas.
Da, tek onda je se prizna vredno.
A kod nas nekako nije. Ima je dosta, sad da ne elaboriramo muziku. Biljana, hvala.
Hvala
emisiju
vama.
Prvih pet Radio Beograda 2.
Sights to see, and when I look in my window, so many different people to be. That's strange, so strange. It's very strange to me. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Oh no, must be the season.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanja će biti uručena 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Eko. MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Emisija u Prvih pet Radio Beograd 2, Teofil Pančić, kolumnista, kritičar nedeljnika Vreme. Izbrojah ja 21 knjigu si objavio. Nešto, i ja to nisam sigura da li je tačno.
Jeste, to je broj. Svakakvi se brojevi pojavljuju tu na internetu, neke, ali zapravo 21, da.
Od knjiga koje su u stvari kolumne skupljene na raznih, sa raznih, ali do knjiga koje su ono, sećanje na to,
pa,
kako mi je
svakoga,
bilo.
Da. Ima četiri ili pet knjiga književnih kritika, ima jedna ili dve izrazito autobiografske knjige.
Viktor Bubanj.
Viktora Bubnja pre svega, da, pa dnevnička knjiga 39 dana juna, pisana pretežno u Splitu 2014. kad sam bio tamo na nekoj rezidenciji. Tako ima tu svačega zapravo.
Ali u Viktora Bubnja objavio si i kod nas i u Zagrebu. Kad kažem i kod nas i u Zagrebu, ili si menjao rečnik ili, mislim, ono, prilagođavao jezik?
Ne. Priča o toj knjizi je zapravo okrenula u Zagrebu tako što je zapravo Nenad Izvanović, urednik tada u izdavačkoj kući Naklada Ljevak i moj prijatelj, kolega, on mi je zapravo predložio. Teo, ajde da napravimo knjigu tvojih autobiografskih tekstova i priča. To je njegova ideja, nije moja.
A si ih negde objavljivo ili si ispravio?
One su uglavnom objavljene ranije po novinama, po časopisima, tako rasute bile na sve strane. Ja sam mu rekao, Rizva, ideja ti je odlična, ali ja stvarno više nemam snage da se bavim time. On je rekao, ne moraš, ja ću. On je autor te knjige bar koliko i ja. Odnosno, kako da ti kažem, ja sam to uporedio... Ja sam napisao dramski predložak, a on je reditelj. On je od toga od drame napravio predstavu.
To se zove biti urednik.
Tako je, to su pravi urednici, a takvi su jako retki. On je zapravo autor i neke vrste kompozicije te knjige. Dakle, on je izabrao tekstove, konsultujući mene, razume se, ali 95% toga je zapravo njegova odluka. On je izabrao tekstove, on je negde napravio neku vrstu dramaturgije knjige, od početka ka kraju i tako dalje. Moje je bilo da na kraju još napišem nekakav uvodni tekst i čak je on smislio i naslov. Dakle, Aleja Viktora Bubnja, za koju ja smatram da je fantastičan, a to je adresa na kojoj sam ja živeo u Zagrebu i ulica koja se više tako ne zove.
Naravno.
Što je već čini nekom vrstom stanovnika literature.
To je neko vojno lice, koliko se meni čini.
On je bio partizanski pilot i
da,
kasnije valjda general u Jugoslovenskoj vojsci, negde iz Gorskog Kotara inače. Dakle, sve to zapravo na neki način Izvanović uradio u moje ime i ja sam mu na tome zahvalan. E sad, kada me Čarobna knjiga pitala da li bismo objavili srpsko izdanje, ja sam rekao, važi, ali daj da napravimo neki fazon da to izgleda drugačije. Nisam ja menjao ništa u tekstu, razume se, nema nikakvih ni jezičkih, ni sadržinskih inovacija, osim što sam to valjda ubacio još neku pesmu i tako, i napisao novi uvodnik. Ali sam rekao, ajde da napravimo, da štampamo knjigu na ćirilici. Da se po tome razlikuje od ove zagrebačke. I to je jedina moja knjiga koja je štampana na ćirilici. Kasnije sam dočekao i slovenački prevod. E sad, ako budem imao i makedonski prevod, onda ću kompletirati tu jugotransferzalu, a nekako je ta knjiga Aleja Viktora Bubnja nekako i najlogičnija za tu vrstu, jeli, za tu vrstu priče. Tako da je Aleja je tu negde. Neko ko ne zna ništa o meni, a ima čudan poriv da sazna, tu bi verovatno se najbrže mogao obavestiti.
Inače, kada sam dogovarala komentatore za današnju emisiju, svi su jako želili da dođe i da smisle bilo kakav događaj, zato što je Teofil Pančić gost. Dragana Kovačević je takođe bila među njima, ali ima ono zašto.
Okolnosti je to.
Dobro, ali ima zašto. Moja borba, šesti deo te mega knjige. Meni je Elena Ferrante sa svojim najboljim prijateljicama negde, ali to je manji broj, tamo je bilo samo četiri prilično debele knjige. Ti si ih sve pročitao?
Ferrante. Da.
A kako stojiš s mojom borbom?
Upravo čitam taj završni tom, ali negde sam na trećini prvoj tek, tako da ne bih prosto...
Dragana je sve to spakovala. Koliko ti je trebalo da pročitaš? 1200 strana.
Pa mislim da sam čitala više od nedelju dana, što je za mene mnogo. Zato što uvek pročitam bar dve, tri knjige nedeljno.
Jesi ti brzi čitač?
Jesam, priznam.
A kad kažeš brzi, čitač, da li pamtiš?
Pamtim, ja i beležim dok čitam. Ja uvek imam neke svoje fusnote ili teze na papiru, a i drvenom olovkom podlačim neke bitne stvari. Tako da kad pozajmim knjigu, malo mi je neprijatno da ljudi shvataju šta sam ja, kako razmišljam i šta radim. To nekad i ne valja.
Ili ti je bilo teško da uđeš u prvu knjigu?
Nije. Ja sam od prve knjige... Nismo
rekli kako se zove, Karl Ove Knausgård.
On je inače 1968. godište i već za prvi roman, što je interesantno, Van sveta, 1998. dobije tu važnu norvešku nagradu od kritike, a već i za narednu dobije i Dublin Impact, takođe uglednu. I onda počinju ovi njegovi tomovi koji su, kod nas malo kasnije evo izlaze, oni su u Norveškoj pa i u svetu, od 2008. do 2011. svih šest knjiga objavljeno. Kod nas evo pre možda neke dve nedelje, tri, tek ova šesta. Znači, malo sporije, ali dobro, shvatam da i Radoš Kosović radi druge knjige.
Misliš, mora da prevede čovjek.
Prevodilac koji je odličan, ali svakom slučaju traži vreme, kao i nama za čitanje. A prva knjiga, kad sam je pročitala, meni se nekako, ne mogu, svima sam pričala, mi se da knjiga sviđa, svi su onako imali neki odnos i onda je Teofil napisao u Vremenu i onda sam se ja stalno citirala njega, prepričavala tu rečenicu koju kaže naoko, evo sad parafraziram, tu je autor teksta, znači čitam knjigu kao najuzbudljiviji triler, žurim, okrećem stranicu za stranicom, a shvatam da u stvari to nije ni triler, niti je takva vrsta proze, ali prosto vas vuče.
Piše kako peče jaje.
Da.
Prži jaje,
kako pravi Nes kafu, kako kuva deci ručak, kako ih vodi u vrtić. Znači neke situacije iz života, ali to je njegova borba. Svakodnevni život je borba na neki način. I kad odete do pijace za neko proživljeno iskustvo, je to borba. Ali mene je više fasciniralo to što su se uhvatili naslova knjige. Mein Kampf jeste direktno pominjanje Hitlera u njegovom naslovu Moja borba. I onda nemački i engleski izdavači uopšte ne pišu Moja borba. Nego, ja mislim, neki drugi tom, ja sam negde pribeležila, zove se A Man in Love, na primjer, što je potpuno banalno naslov, kao neki ljubić, a u stvari oni su hteli da izbegnu to Moja borba i što je na neki način, evo u šestom delu, ovom posljednjem, on ima jedan poseban deo, možda preko 200 strana o Hitleru. Znači, upoređuje njegovo detinjstvo, razmišlja koliko je uticalo to detinjstvo i nešto što mu se dešavalo na ono potonje strašno što se u njemu rodilo. I mislim da je u tom šestom delu stvari teo da raščisti tu priču Mein Kampf, što su svi pominjali. Drugo što je interesantno kod ove knjige, znači, on nema taj, da kažemo, hronološki pristup delu. U prvom i drugom, u prvom, naravno, počinje od smrti oca, i tog svog njegovog preživljavanja detinjstva.
S kojim se voleo ili nije?
Nije se voleo i to je obeležilo očigledno njegovo detinjstvo. I kasnije u šestom delu njegov stric ga i tuži zbog izdanja Moje borbe prvog dela čak. Pošto sve vreme on
čekaj,
priča...
To ima u knjizi?
Ali on se stalno vraća. Ima.
Aha, ima u knjizi.
Nemate vi hronologiju. U šestom delu znači priča kako je nastajao prvi deo. To jeste kako je nastajao, kako je objavljivan. Znači odlaženje kod fotografa, poziranje, fotografisanje, šta da obučem, nastupi na književnim večerima.
Jedan strah od reakcija bližnjih.
I onda kreće strah od reakcije. Žena koja nije pročitala knjigu, strašno se boji. Od strica dobija užasan mail gde mu preti tužbom i tako dalje. Ali i na kraju finale, on se na kraju razveo te žene Linde, koja se pominje toliko u šestom delu, mada završava se knjiga, sve u redu. Očigledno da ni žena mu nije to oprostila, jer on priča o njenom tom bipolarnom poremeću, on odlazi čak i leži na psihijatriji neko vreme. Znači, ogoliti sebe, možemo reći da je to autofikcija, memoarska proza, nije neka biografija ona do tančina, ali on je sebe ogolio u smislu da nije ulepšavao svoj život. Kad govori o nekim, na primjer, detaljima koji možda ne deluju nama tako strašno, da je viknuo na dete na ulici, da su ga svi pogledali, da je možda gurno dete, ne gurno, ali da je bio gru prema deci, to je, znamo da ta politička, ne politička, već odnos roditelja i deca ima neku korektnost.
Pogotovo u Skandinaviji.
Tako da on neke stvari iznosi koje drugi ne bi. A možda baš zato što svi mi očekujemo kad neko piše memoare da će da ih ulepša, dotera, što i jeste uglavnom. I kad se pišu ove hollywoodske dive, kad pišu svoje memoare, oni nešto kažu kao strašno, ali uglavnom je sve to fino i ulepšano. E, Knausgård tako ne piše. Znači, on piše ogoljeno, pa vama se sviđalo ili ne sviđalo, i zato vi imate one koji vole Knausgård i oni koji ga ne vole. Ne postoji sredina.
Da.
To ja tako zaključujem, pa pričam sa ljudima.
Ti ga voliš?
Ja ga volim, to je sigurno, da. Sa radošću sam iščitao svih ovih pet dosadašnjih i pisao svih pet. Doduše, ne o svima za vreme, ali uglavnom kad se sabere, pisao sam o svih pet knjiga. I evo, kažem, baš sad čitam ovu šestu, nisam tako brz, imao sam drugih obaveza, željenih i neželjenih u poslednje vreme, tako da nisam, nažalost, još stigao da je pročitam, ali još nisam, recimo, došao do tog dela o Hitleru. Jako me zanima šta, jer se od toga isto napravila fama, do toga još nisam došao, ali Knausgård jeste, slažem se tu sa Draganom u potpunosti, on jeste jedan od... Pa mislim da nije pretjerano reći zapravo jedan od velikih autora našeg doba. I ja mislim da će to biti potvrđeno i u nekoj doglednoj budućnosti, da kad to malo prođe ta fama, da će on biti tretiran kao jedan od ljudi koji su obeležili kao pisci ovo vreme.
I dobar stilista, to mislim.
Apsolutno. On je dobar stilista na onaj način na koji su dobri stilisti ljudi koji se ne razmeću svojim stilom. Znači, nije to sad nešto što ćeš ti, onaj, nije to ništa kitnjasto, nije to ništa sad... Ne, on je zapravo dobar stilista na jedan jako diskretan način, na jedan jako onako, on je ono što bi rekli anglosaksonci, on to negdje upotrebljava, uglavnom neki undertone, ali to je zapravo jako...
Podtone, koji da, je u stvari da, boj, u stvari
jeste.
Celu knjigu.
I ali zapravo ti vidiš da on ima savršenu kontrolu nad tekstom i nad svim tim. Mislim, zaista, koliko gotovo može neko zvuči kao vic, ali znate, pisati nekoliko desetina stranica o nekim naizgled sasvim banalnim životnim situacijama koje se svakome od nas dešavaju na dnevnoj bazi, a da to ni jednog trenutka ne bude čitaocu napor i što bi rekli tlaka, nego da to bude zaista istinski užitak, istinsko otkrovenje, da je to uopšte na taj način moguće, to nije mala stvar. I to nema mnogo ljudi koji su se u nečemu sličnom okušali, a pri tome opet nemaš ni osjećaj da se on u bilo čemu namerno okušava, da on sad radi nekakav eksperiment da bi on demonstrirao autorsku silu i da bi on dokazao kako on može ovo ili ono što ne mogu drugi, nego imaš zaista dojam da on to piše tako zato što se to samo tako može pisati.
Može to roman i odrastanju, jer on odrasta i sazreva sve vreme dok piše ovo.
Kako da,
i kao odrastao čovjek.
U stvari čovjek koji obeležio svoje vreme je u stvari priča o dokumentarizmu jednog vremena. Znači, kad ovo vreme prođe, ili pošto je prošlo već sigurno, za negde 10, 12, 15, 20 i više godina, on je u suštini jako precizna slika...
Ali ipak Skandinavije.
Skandinavije, da, ali to je...
To je Švedska, Norveška, on živi u Švedskoj, a rođen
je Norvežarin, i to je već razlika, koju mi možda spolja ne uočavamo.
Evo, to bivše Jugoslavije, ovi kažu, ko ste vi?
Da, ali razlika.
Misli jako
razlika. Ali ono što je meni bilo, pa za jednom od prethodnih tomova, u kojem se najviše bavi svojim đačkim danima i tako, dakle, on je đak nekih 80-ih godina, dakle razlika između nas, ja sam 65. godište, on je...
Par godine, da.
Da, par godina, nije neka pretjerano bitna razlika. Meni je bilo jako zanimljivo da čitam kako je uopšte to izgledalo u Norveškoj, dakle, upoređujući sa time kako je izgledalo u Jugoslaviji. I onda neke stvari su, tako reći, iste. I onda
oni su
iznenadi...
bili skromno su živjeli u
to
vremenu.
Da, da. Onda ti iznenadi koliko su iste, jer očekuješ da su nekako, da je tamo nešto glamuroznije. Ne znam zašto, valjda, zato što imaš tu predstavu.
Danas je malo glamuroznije danas.
Da, to su neke stvari koje su ti potpuno bizarne. te tamo devojčice koje stalno nešto u školi nešto tamo vezu, pletu. Pa to ka, pa da je našim devojčicama u to vreme u Zagrebu neko rekao da ovaj da treba da vezu i pletu, ko ste vi normalni, kao to je bilo nešto što je potpuno nezamislivo. To ti deluje kao da se dešava u nekoj zemlji trećeg sveta. Se dešava u Norveškoj 80. godina 20. veka. Tako da to je zapravo ovaj čudne su sličnosti, a nekad čak čudnije od razlika koje možeš da uočiš u ta dva gotovo vremenski, gotovo paralelno odrastanje.
Ali meni je interesantno samo da kažem da govori o piscima, savremenim piscima, mm-hmm. vrlo otvoreno, komu se sviđa,
tako
komu
je,
se komu ne sviđa.
Se sviđa, komu se
znači,
ne
dopada, on će dobiti neprijatelje među njima.
Jest,
znači, kritičarima
jest,
i piscima.
Pa jeste kad pišeš dokumentarac
ali,
o sebi,
ono što,
to tako
ali,
bude.
Kad piše i o ljudima koji mu se ne dopadaju, tu nema onog banalnog jeda. Tu nema onog...
Iskren je njegov
da,
jeda.
Da, nego jednostavno, eto, tako ovo, meni to nije i čao.
Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, Teofil Pančić, ako svaki put kažem da je kolumnista Vremena. A ne mogu da zaboravim šta se dogodilo prošle nedelje. Žare.
Da.
Dragoljub Žarković, glavni urednik Vremena, legendarni urednik Vremena.
Jeste, da, zapravo mislim da smo svi mi iz Vremena, svako od nas se na svoj način negde bori sa tim i da još nismo zapravo ni, što se kaže, osvestili šta se dogodilo, a kamoli šta to zapravo znači. Jer je Žare bio toliko nekako je svojom pojavom, svojim simboličkim i svakim drugim nabojem svoje ličnosti, svog značaja, svog temperamenta specifičnog, koga nije dobro poznavao, ne bi mogao ni da čita specifičnost tog temperamenta na pravi način, do te mere nekako je ostavljao pečat na te novine, na tu redakciju, na sve, da mi zapravo još, ja mislim da mi smo još u nekoj vrsti, još smo u fazi kad ne znamo šta nam se zapravo dogodilo.
Pa, za to nekako treba vremena s jedne strane.
Ali je činjenica da je, dakle, Ja sam prvi tekst u Vremenu objavio 1991. godine, ali zapravo od negde od jeseni 1994. godine sam kontinuirano prisutan i dakle već u trenutku kad ja dolazim u redakciju, već u tom trenutku je Žare, on je već tada nekoliko godina glavni urednik i on je već u to vreme zapravo čovek koji je uz Stojana Cerovića onaj autoritet koji nas okuplja i koji nas drži. I to je ostalo u sledećih četvrt veka, se tu ništa bitno nije promenilo. Dakle, Žare je, mogao si s njim da se ne slažeš, to je sasvim normalno, ljudi smo različitih temperamenata, ukusa i tako dalje, mogao si da se ne slažeš, mogao si da misliš da ovo treba ovako, ali ono onako, ali nikada ni u jednom trenutku mislim da niko od koga iole bitnog u vremenu nije došlo u pitanje to da je Žare neko ko je za vreme, ja sam nekad znao da kažem u šali, sad ne znam kako će ta neko šalu da doživi, on je kao naš drug Tito. Znači, kad se Tito razboleo, onda su se svi pitali šta će biti sa Jugoslavijom posle Tita. Jer nisu mogli da zamisle tu zemlju. Dakle, ja sad ne govorim, ja ne upoređujem Tita, naravno, Žarkovića sa Titom u smislu autoritarnosti, nije on bio nikakav diktator ili ne znam šta.
Ali se obeležio je vreme, epohu vremena.
Apsolutno, apsolutno je obeležio i on je imao tu vrstu jednog ne samo profesionalnog, koji je bio nesumnjiv, nego i zaista i ljudskog autoriteta. Ti si znao i kad te razume i kad te ne razume, kad te podržava ono što ti misliš da treba i kad ne podržava, ti si uvek i u svakom trenutku znao da je on čovjek koji 100% stoji za tebe na ljudskom nivou i da će učiniti sve da te zaštiti, čak i ako misli da si u zabludi. Dakle, to je nešto što ni jednog trenutka nije, mislim da niko od nas nije mogao da se u bilo kom trenutku u tom smislu oseti izneverenim. To je velika stvar. Imati takvog čoveka
za urednika,
jedno vreme i za direktora, imati takvog čoveka kao prvog čoveka redakcije, to je nešto što je, ali zaista neprocenjivo. Ja ne mogu da zamislim u tom smislu, stvarno ne znam, neko je postavio to banalno pitanje pre neki dan, užasno sam se iznervirao, neko tako bez... A ko će sad da bude glavni urednik? Pa nemojte me zezati, nije to pravo pitanje. Nije to pravo pitanje. Pravo pitanje je ko će da bude Žare, a niko neće da bude Žare, jer ne može. Mislim, Žare je jedan.
U stvari je tu priča o urednicima. Malo pre smo pomenuli i knjigu Aleja Viktora Bubnja, Žare. Znači, ono što je priča o velikim urednicima je tu, rekla bih, jako vezano za Dragoljuba Žarkovića i za vreme koji kao opozicioni po znacima navode listi kritikovao i u vreme kad su njegovi bili na vlasti.
Absolutno.
Tako da negde je stalno opozicija...
Pa radi se o tome, to se zapravo zove nezavisnost, ili tako?
Koja košta vrlo skupo?
Koja, razume se, košta pre svega u materijalnom smislu, što mi svi u vremenu jako dobro znamo od 90. do danas u kontinuitetu, ali to je prosto na kraju krajeva, to su neki životni izbori koje čovjek pravi i mi smo svi bili svesni u šta se upuštamo, valjda, kada smo se... negde, kada smo baš vreme izabrali ili ono nas, ili ne znam već kako to ide, za neku svoju bazu profesionalnu.
Negde, zašto sam izabrala ili bar tempirala da govorimo o tome, možda zbog izložbe o kojoj će Mirjana Boba Stadirović, inače, dobar dan.
Dobar dan.
Pričati, to se zove U buci mogućih budućnosti. Meni se čini da je 90. godine mogu da se nazovu, recimo, mogu da ovaj naslov stave, bar mi možemo da ga gledamo. Mnogo toga smo mislili da će biti moguće. U galeriji U10, pa sad kako ovi troje vizualnih umetnika, nešto je odavde, nešto nije, Marija Avramović, Sam Tweedail i Valentin Ali Kadol i teoretičarka umetnosti Amy Jones vide taj pogled u blisku budućnost.
Pa ja ću sad odmah
kako gledaju na, tu blisku budućnost.
Na jednu vrstu zaključka, to je da se meni čini da oni budućnost, odnosno tu neku vrstu budućnosti koju oni prikazuju u radovima o kojoj ćemo pričati, prikazuju kroz perspektivu nostalgije. Kao da su oni u stvari nostalgični za vizijom budućnosti koja je negde u prošlosti.
malo je izokrenuto.
Dobro.
U mom viđenju.
Dobro.
Oni se oslanjaju na film Stalker Tarkovskog, odnosno na koji je baziran na knjizi Piknik pored puta Arkadije Strugackog. Jedno i drugo je 70. godina nastalo, naravno to je nasljeđe 60. godina. To je taj neki moment gde se budućnost projektovala kao utopija i isto tako i distopija. Ono u što oni ulaze jeste distopija. Jeste mogućnost postojanja nekakve sile koja dolazi, pomalo kao Deus Ex Machina, dolazi i nešto radi što je potpuno van naše kontrole i što ostavlja posljedice koje mi ne možemo da sagledamo. Možemo da kažemo takođe u tekstu koje piše Amy Jones, ona se, veliki akcenat stavlja na pitanje ekologije, pitanje te vrste, pod navodnicima, mislim to je neprijatna reč, ali održivosti, kako predmeti koji ostaju za nama, kakvu oni budućnost imaju, kakvu oni imaju mogućnost za ponovnu upotrebu i tako dalje. Ono što umetnici rade jeste da oni prave jednu ambientalnu postavku, ambientalnu instalaciju, ja bih rekla, u kome kada uđete u prostor, prvo što čujete, a veoma je delikatno, jeste zvuk koji je veoma, veoma ambientalan. I taj zvuk u stvari sve vreme, bez obzira što je on sve vreme prisutan, ritmičan i tako dalje, on je u isto vreme mio i zapravo mene nije u jednom trenutku nije nervirao. Sve vreme vas samo sve više i više uvlači u ambijent i ono što je na neki način oprostorena njihova unutrašnjost, njihova projekcija nekakvih unutrašnjih prostora, ja bih rekla. U prostoru imamo slike manjeg formata, abstraktne, to su, boja je takođe veoma bitna u celoj postavci. Boje su onako pudraste. To je nekakve nežne boje koje se prelivaju i tako dalje. One su takođe nejasne. Nisu određene da je to sad, da li je to ružičasta, narandžasta ili crvena ili sve zajedno.
To je
negdje
priča o krhkosti, o lomljivosti svega, rekla bih.
Ja bih rekla da je tu takođe priča o hipertekstualnosti. Ono što je na neki način jeste centralni rad, jeste interaktivna, ne znam kako da kažem, internet igrica recimo, koja može da se pogleda i na internetu, ne mora da se ode u prostor, samo što u prostoru je poseban ugođaj.
Bolje otići u prostor, da.
A ta igrica uvodi vas u to da vi hodate pod navodnicima, jel, krećete se kroz taj nekakav imaginarni neodređeni prostor tih nekakvih neodređenih boja u kome se nalaze objekti, nalaze se njih tri humanoidne, da kažem, ljudske figure koje uspostavljaju kontakt sa tim nekakvim ostacima, ako znamo, jel, priču Stalkera, odnosno Piknika pored puta, ostacima, krhotinama, predmetima koji su u stvari nepoznati i koji se ne zna kakav uticaj oni ostavljaju na nas. Dakle, krećete se kroz to, ali uz klikćući na određene mogućnosti koje ta igrica daje, vama se otvaraju delovi teksta Amy Jones koji vas takođe uvode u jednu raslojenost u stvari postojanja. Šta je ono što vidimo, šta je ono što jeste, a šta je ono što je intelektualno, jel, što je reč, što prenosi misao. Tako da je cela postavka u stvari veoma, veoma slojevita. Veoma ambientalno, izuzetno lepo postavljena, ambientalno vas zaista uvlači u to da vi, čak i znajući da ta igrica na monitoru, ona reaguje, odnosno otvara nekakve mogućnosti na manjim monitorima koji su postavljeni u prostoru. Osim što je sama postavka tako, opet kažem, hipertekstualna, ona takođe postavi jedno to pitanje koje je veoma, veoma dragoceno kao umetnička strategija preklapanja umetničkog rada kao angažovanja. Vi tu ne možete, možemo da kažemo, aha, ok, interaktivno su radili njih troje, a ove slike je radio četvrti, ali zapravo vi vidite koliko je to sve uzajemno povezano.
Teofile, odrasli smo u vremenu utopije, a živimo vreme distopije. Ošto meni se čini da nije negde u toj generaciji u kojoj si recimo ti odrastao, pa rekla bih ja, priča je bila o neprekidnom napretku. Sada živimo u vremenu u kojem, mislim, čekamo apokalipsu. Živeti da. U ta dva sveta ili da. Jednom životu, a dve stvari, pa nije lako, rekla.
Pa nije lako, naravno, zapravo smo se jedva navikli na ono prvo, a onda je to nestalo, pa je mola se navikao na ono drugo. U vreme kada je priča o neprekidnom napretku bila aktualna, ona nas je u principu nervirala.
Da.
Tako.
Sad patimo za njom. Sad bismo voljeli da nam da. Se vrati. Da.
To je kao recimo i to, to me je podsjetilo i malo i dok sam vas slušao. Dakle, ja sam neko ko je odrastao u jednom klasičnom socijalističkom soliteru, visokoj zgradi, stanovnici, spratu, vojnoj, da, u Novom Zagrebu. Pa, i onda govorilo se u to vreme i pisalo, to je bilo opšte mesto, kako su to fabrike za stanovanje, spavaonice, to je nešto otuđeno, to je nešto gde ljudi žive u nekim malteneku, u nekim kokošincima i tako, to je sve nešto bilo jako grozno.
Kuća sa dvorištem je bila ideja.
Da, kuća sa dvorištem je bila ideja. Ja ni tada nisam razumeo, ja sam pokušavao da taj kvazi levičarske sociološke tirade o tome kako ja sad živim u nekakvoj fabrici i spavaonici, uopšte se nisam osjećao loše u našem stanu, naprotiv. Mislim da sam imao jako lepo odrasti. E pa danas su te zgrade i ti stanovi danas oni, eno ih u Momi, u Njujorku.
Tačno.
Eno ih ovde, eno ih onda i danas se o njima govori kao o objektima M funkcionalnim, M humanim, M lepim. Tako da, kako se paradigme menjaju, kako se pogledi menjaju, na kraju krajeva pogledaj dan danas, bilo gde, u bilo kojem od naših gradova, od naših centara, Beograd, Novi Sad, isto tako po XU, stanovi građeni u određenoj fazi zrelog socijalizma su najviše na ceni.
Da.
Ti kvartovi su najviše na ceni. Jer kaže se, lep, solidna gradnja, dobri materijali, sve ozbiljno se radilo, nije se škrtarilo, nije se kralo na materijalu, ovo ono. Kvartovi su projektovani tako da ima dovoljno prostora između zgrada, da ima dovoljno zelenila, da ima dovoljno parkinga, da ima dovoljno svega, dok je danas bitno samo da nadžuđiš što više toga na što manjem prostoru.
Da dobiješ što i više iskoristljivih kvadratura.
Tako da ono što, zato sam to htio da ti kažem, tako da ono što kad smo mi bili klinci što je važilo za neku lošu i nehumanu stvar, danas se tretira zapravo, ja mislim da to pravda. Mislim da tu ima neke poetske pravce.
Inače, priča o fabrici za stanovanje, to je Corbusier, kada je uopšte govorio, on je rekao da je stan, mislim da je kuća mašina za stanovanje. U onom smislu da ti moraš da obavljaš određene funkcije od ujutru do uveče.
Ti si zapravo rob kuće, mnogo više nego stana.
Ti od uveče do ujutru, mislim, ustaneš, pa ti treba ovo. Pa sad kako, u stvari, i to je priča o tome kako projektovati funkcionalni stan. Ima tu dalje sad nekakvih priča, ali jeste da, kada se govori o stanovima nastalim, ne samo što su u Momi, što su ti naši projektanti ili arhitekti koji su sada, stvarno što to je ostalo živo, na kraju životnog veka, te kuće se najviše cene i kada čujem da bi neko da kupuje, kaže kupujem stan iz 70-ih, onda ću da ga renovati. To je najbolja gradnja. Nemoj slučajno 90-te.
Tako
da ima tu nečega, jeste. Sad ta distopija u kojem živim je nešto, odnosno mi se iz umetnosti u arhitekturu, nema veze, promenio nam se i ton majstor, podne 02, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet.
Future when all's well.
Prvih pet, Radio Beograda 2. Imam u sada u studiju dve osobe i temu koju moram da pokrenem, Ninova nagrada. Znači, Ana Vučković.
Dobar
Denčić,
dan.
Dobar dan.
Ostavila sam svoje drugo prezime, iako su mi rekli da bi za čitanost knjige bilo dobro da imam dva prezime.
Što?
Da? Pa, spisateljice sa dva...
Primeri dokazuju.
Dobro.
Čista empirija.
Dobro. Teofil Panči, znači... predsjednik Ninovog žirija i u najužem izboru za Ninovu nagradu jedina spisateljica. Moram da počnem od predsjednika. Dobro. Bilo mnogo teško čitati sve ove knjige i preživati ovogodišnju Ninovu nagradu.
Pa, dobro,
ovo ti je prva...
Ja sam bio u Ninovom žiriju 3 godine ranije. To je bilo tamo negde 99. 2000. 2001. godine, ali u ovoj turi, što bi se reklo, ovo je bila prva godina. I to u svojstvu tog nesrećnog predsjednika. Predsjednik ne znači, to, mislim, to je jedna
on
formalna stvar.
On samo čita obrazloženje.
Da. Pa da. I,
kad I sam, piše ga u stvari.
Može da piše, može piše i neko drugi, nije bitno. Recimo, evo, ovo saopštenje nisam ja pisao. Pošto ja nisam glasao za nagrađeni roman, meni je bilo logičnije da neko od članova žirija koji je glasao za taj roman, da oni napišu saopštenje i tako smo ju radili. Jer mislim da je to elementarno fair. Ali inače, predsjednik je samo neko ko vodi te sednice žirija, ono, kao neka vrsta moderatora i eto, i ko služi tu kao neki gromobran. Očigledno, nemaš nikakva veća prava, tvoj glas je 1 od 5 glasova i to je to. Dakle, kako je bilo, kažeš? Pa, pazi mi se, naravno, ritualno vajkamo, to je prosto deo nekog autoterapijskog rituala, kad te zaspe 200 knjiga. S kojima treba izaći na kraj.
Samo
za manje, da mnogo manje od 200 dana. Znači, ti nemaš ni dan za jednu knjigu. Onda moraš u nekom trenutku makar da onako da sebi olakšaš, da kažeš, aman ljudi, ovo nije normalno. Ali dobro, to je isto, razume se, to je deo tog posla, nije to nikakav, dakle, mi radimo svoj posao, prosto nekako svedemo taj izbor na nekakvu mnogo logičniju...
Se pročitaju sve knjige.
To je jedno od onih pitanja, znaš, to je kao kad meni majstori dođu u kuću
i kažu da li ste videli biblioteku i da li ste to pročitali.
I ste vi sve ovo pročitali? I sad ne znaš da li je glupi odgovor da, koji je naravno netačan, ili ne, koji je naravno tačan. Ali on čovek razmišlja, pa dobro, a zašto onda držiš tu knjige koje nisi pročitao i verovatno nikad nećeš, nije baš ja.
Ja sam to pitanje dobila kad su nam provalili u stan i ulazi policija. Znači, mi da. U raspadu, kuća okrnuta na glavačkom, kaže, ste vi ovo sve pročitali?
Ja sećam profesorke srpskog koja na plaži čita knjigu, prolazi ljudi kao, a zar ona nije sve već pročitala?
Da, nije sve već pročitala kada je profesorka, da. Tako da razume se da ako pročitati sve znači da je svih 5 članova žirija pročitalo svih 201 roman od korica do korica, onda mislim, samo idiot bi poverovao da je to moguće. Mislim, da je to čak tehnički elementarno moguće. Naravno da nije. Razume se da neke knjige, nažalost, prosto tu ima mnogo knjiga koje, osim što su knjige kao predmeti, nemaju mnogo veze sa književnošću i ko je iole ozbiljan, iole iskusan čitalac, može da eliminiše posle nekog mnogo kraćeg vremena nego što je čitanje cele knjige. I to je istina koju apsolutno svaki čovjek koji se u životu bavio čitanjem zna. Ali naravno, ako vi to kažete, to će neko da zloupotrebi i da kaže, aha, žiri zapravo ne čita knjige. Oni, mislim, dajte, nemojmo se zezati. Ali razume se, sve što iole ukazuje na elementarnu književnu vrednost, to je nešto što, razume se, da se i tekako ozbiljno iščitava i uzima u obzir i odmerava i tako dalje. Na kraju, dakle, diskutujemo, glasamo. Kada se to glasanje, kada se prosto ti rezultati saberu, dobijemo ono što se kasnije zove širi izbor, uži izbor, najuži izbor i tako dalje. I nešto što, ishod tog glasa često i nas iznenadi, jer ti jednostavno ne možeš predvidjeti, ne znaš nekad ni za sebe kako ćeš glasati, jer je teško je u književnosti odmeravati na taj način. Nije to fudbal, nije to košarka, nema tu poeni, sad ovaj 65, ovaj 62, jeli? A kamoli kako će tvoje kolege, kako će tvoje kolege glasati. Tako da sve te teorije zavere koje su uvek vrte, nije to sad nešto ove godine ekskluzivno, samo je ove godine dobilo neke patološke dimenzije, ali zapravo uvek je to bilo prisutno, te teorije zavere, te ovo, te ono, te kako se to, neke mračne
politička
kuhinje,
opredeljenost.
Te politička, te ova, te ona, mislim, svačega tu ima, naravno ni ti žiriji nisu bogom dani, nisu ove, sastavljene od nepogrešivih ljudi, ali ja mogu bar da svedočim za one žirije gde sam ja bio, a verujem po onome što znam o ljudima koji su makar u poslednjih, makar u ovom veku, ajde da kažem, nemam razloga da sumnjam da su ljudi radili sa najboljom namerom i sa najboljom merom vlastite pameti, ukusa i da to što su ti uži i širi izbori, oni jesu zapravo relevantna slika naše književnosti. Ne nužno dobitnici. Jer to često odlučuju zapravo nijanse. Često odlučuju nijanse, ali pogledajte listu širu, užu, u bilo kojoj od prethodnih godina vi ćete zapravo vidjeti jednu prilično relevantnu panoramu srpskog romana. Može se desiti da je nekad nešto nekome promaklo, to je uvek moguće, ali u principu to jeste jedna relevantna slika. Ja mogu da kažem da je taj širi izbor koji smo ove godine napravili, tih 30 knjiga, da je to zapravo ono što je sukus ovogodišnje književne produkcije. Onda kad se ide u dalje sužavanje izbora, 10, pa 5, tu naravno nužno, jer je to komprimovanje jednog šireg izbora, dolazi i pitanje i ličnog ukusa, čitalačkog senzibiliteta svakoga od nas. Prirodno je da to negde. I onda tu, kako da vam kažem, to ispadne kako ispadne. Ali mi smo išli, to, ako jednostavno mogu da garantujem, ne samo za sebe, nego za svih petero, išli smo potpuno bez kalkulacije. Potpuno bez kalkulacije. Da smo kalkulisali, mi smo mogli da napravimo takve izbore da svi budu pomalo zadovoljni i ne bismo imali ovu oluju koja nam se sručila na glavu, nego bi sve bi prošlo uz neka sitnija zakjeranja i tako dalje, od neke lične sujete povređene koje su neizbežne, koje uvek. Ali zapravo išli smo potpuno bez kalkulisanja. Ja kad sam video, recimo, kad sam sabrao glasove i video, kad smo imali taj izbor od 10, ja sam znao da su nevolje u najavi. Neka vrsta, nisam mogao da predvidim sve. Ali mogao sam da pretpostavim, ovi će biti zbog ovoga, oni će biti zbog onoga. Nešto od toga sam poslije napisao u nekim tekstovima. Pa vidimo 10, pa sad samo jedna žena. Evo prisutna žena, jedina od njih 10. Pa sad šta ja sad treba da... Ja trebao možda ja kao predsjednik žirija da kažem, ej, izvinite,
40%.
A mi imamo jednu ženu, ajde glasamo ponovo, moramo da nađemo još neku. Pa onda kažemo, ej, a vidite, ovi s desnice će biti nezadovoljni, jer ovde nema ono, mislim, ovih, jel te... Pa ajde da i nekoga ubacimo od njih. Mislim, mi smo išli u tom smislu potpuno bez kalkulacija. I mislim da je to u redu, mislim da je to najbolji način na koji se tome uopšte može pristupiti. A odluke bilo kog žirija nisu nešto što kreira kanon srpske ili bilo koje druge književnosti. Vreme pokaže, neke odluke se pokažu kao, što bi se reklo, proročanske. Neke druge, ja ne mogu da... Da, to je prosto nešto što je, ako to nisi u stanju da procesuiraš kao nešto što je normalno, bez obzira s koje strane žiriranja si, da li neko ko u žiriju, da li neko ko je pisac pa ima roman u konkurenciji, da li neko ko to gleda sa strane, mislim, onda nemoj se baviti tim poslom. To je nešto što se ne može izbeći. Najmanje ćeš pogrešiti, najmanje ćeš pogrešiti ako radiš bez kalkulacija, ako slediš ono što je tvoj nekakav impuls, pa posle neka pucaju gromovi i ovo, ono, nema veze, to je to.
Si zadovoljna obrazloženjem?
Jesam, da.
A inače, knjiga Jugoslav mene podsjeća na Aleju Viktora Bubnja.
Mm-hmm.
Ne po stilu, jer sam čitala i jednu i drugu knjigu.
Da.
Čitala sam ih obe od korice do korice.
Možeš da garantujem.
Atmosfera je u stvari ta. To je priča nekoga koji je odrastao u tom vremenu i nekoga koji je gledao te koji su odrastali
su
u tom vremenu i bili malo stariji. I negde te različite perspektive su meni, ali atmosfera mi je ukus, to jest miris soli. Pusti Marsena i onda bude sve.
Okus soli. Ne vidim na playlisti, ali imam super muziku.
Neće biti, imaš i u glavi. Ali da mi pričamo opet o knjizi, Na ručku sa Orsonom, Orson Welles, razgovori Harrya Jekyll-a i Orsona Wellesa, autor je...
Peter Biskind, čovjek koji je pisao važne knjige.
Peter Biskind, stoji mi napisano, ja gledam. Knjiga mi je u stvari lepo...
Izdavač je Lon.
Lepo prelomljena i udobna za čitanje. To o udobnosti, to ćemo tek da pričamo, ako stignemo.
Da, lep je prored, tu su i fotografije ličnosti o kojima Orson Welles, ali i... Henry Jekyll govore, neke od njih apsolutno poznajemo i utisnuti su u našu glavu, ove njihove slike, pošto su to karakteristični portreti. Ljudi koji su uglavnom bili važni za kulturu vremena u kome je živeo i Orson Welles. I govorili smo o ukusima. Orson Welles... u ovoj knjizi, zapravo ovo su razgovori, transkripti razgovora sa Jekyllom na večerama, kada je on zapitao svog malo mlađeg prijatelja da li bi ti ovo snimao jednog dana i objavio kao knjigu.
To je stvari autobiografija.
Autobiografija, sad neko bi mogao da kaže, ovo je sve ono što je Orson Welles želeo da bude zapisano na tim večerama i tendenciozno je o tome govorio. Ali je to važan moment, to su 83., 84. i 85. u kojoj je Orson Welles preminuo. I on govori o svom filmskom ukusu, o svojim životnim ukusima. Ovo je knjiga prepuna tračeva i zapravo pozadinskih priča koje su regulisale ono i određivale ono što mi možemo da čitamo i da gledamo. On je vrlo isključiv i pola knjige vas nervira koliko je isključiv i govori o delima koje vi obožavate sa potpunim gađenjem. I to ne samo kada pominje Woody Allena, na primjer, nego neke kanonske autore ko se ikada obrušio na Hitchcocka. Evo, ovdje se on obrušava na Hitchcocka i na Jimmya Stewarta koji šmira i loše glumi u Prozoru u dvorište i potpuno je lažan i veštački. On govori o glumicama koje ništa ne vrede, o Marilyn Monroe koja je bila kao i sve druge glumice koja je samo eto, imala prvo malo sreće pa onda veliku nesreću. Više voli Bastera Keatona od Charlie Chaplina, za koga misli da mu je pokrao pola ideja. Ovo su sa jedne strane možemo reći ovo su tračevi i neko bi rekao bulažnjenja čoveka na samrti. Ali opet govorimo o jednom važnom autoru koji je zaljubljen u svoj rad i u sebe i iz svakog pasusa to možemo osjetiti. On govori o samom načinu stvaranja i o tome šta zapravo znači biti autor i koliko možda više voli neke druge autore nego sebe, i čak i u tom velikom samoljublju. I postoje neke zanimljive teorije o kojima sam razmišljala i ranije razmišljajući o umetnosti, gde on zapravo kaže, evo, pominje Becketa i Bacona, slikara, kaže, mislim da je Bacon veliki slikar, ali mrzim njegove slike. Dakle, postoje momenti u kojima vi možete da kažete da je nešto velika vrednost, kanonska vrednost, ali da vi to prezirete, da to nije...
Ja mislim da je to dozvoljeno.
To je dozvoljeno i čak i...
To je zdravo.
To je zdravo.
I čak... Ali treba ti hrabrosti da to priznaš.
Da.
I čak i isključiva osoba i osoba koja sve gleda sa visine, kao Orson Welles u jednom trenutku to govori, govori koliko ne razume neke pisce i koliko voli da umetnost bude afirmativna i u tom smislu on odbacuje mračnog Dostojevskog, a prigrlio je Tolstoja ili Gogolja. I vrlo je zanimljivo saznati nešto o ukusu Orsona Wellesa, ne samo te tračeve o Riti Hayworth i o načinu na koji su oni sarađivali kad više nisu bili supružnici. I šta mi je bilo vrlo interesantno, on pominje Hitchcocka, pominje Vrtoglavicu, pošto su se Građanin Kane i Vrtoglavica stalno smenjivali na onim listama najboljih top listama.
Best ever, da, da.
On prezire Vrtoglavicu, misli da je to nakaradno delo, da je to užasno. Ali moment u kome on svoju tada već bivšu ženu šiša i farba u plavo za ulogu, vrlo važnu ulogu u filmu koji ih je kasnije oboje proslavio, to je moment koji se kao ponavlja, kao da je ponavljen iz Vrtoglavice gde Jimmy Stewart to isto čini, pravi neku savršenu sliku
plavuše.
Tako da u ovoj knjizi je mnogo tih sinhroniciteta, mnogo tračeva, ona je interesantna, čita se vrlo brzo, iako je obimna i eto, lepo izgleda, prepuna je slika, fotografija važnih ličnosti, lepih žena, dobrih autora, loših autora. Evo, upravo sam okrenula na stranicu gde je Michael Douglas, za koga kaže poznati američki glumac i sin glumca Kirka Douglasa, jer je to
također
važno.
O njemu ćemo tek u nesledeće nedelje govoriti. Kirk Douglas ode sa svoje 103 godine.
Ostala je samo Olivia de Havilland da da poživi još malo. Ona, da, čini mi se, ona ima 103, da.
Znači, čitajte knjige o filmu, uskoro će fest da se malo nekako pripremite i teorijski.
I večeras je dodala Oscar, ako voli da zanoći, da... No,
ti ćeš zanoći.
Ja ću sigurno o tome interesuje, pogotovo što ove godine sam gledala gotovo sve filmove koji su nominovani, što mi se ranije nije dešavalo ove godine. Zanimljiva je godina, dobra je berba.
Da, gledaš filmove?
Naravno.
Imaš vremena i za to.
Pa, znaš šta, nisam fanatični filmofil, nisam od ljudi koji gledaju sve, zapravo, realno, ovo što je danas se nameće u bioskopima i tako dalje, ovi superheroji, ovi sve ovo, meni to dosadno. Ja to ne shvatam. Znaš, kad smo bili klinci, postalo nešto što se zvalo filmovi za odrasle. To je bio eufemizam za soft ili hard pornić u osnovi, je li tako?
Tinto Brass pa nadalje.
Da, Tinto Brass i tako, Danci, ovi, ono. Ja danas koristim taj izraz filmovi za odrasle, ne za porniće, nego za filmove u kojima nema superheroja, nema, ne znam, ovoga, onoga. Dakle, kad hoću da idem u bioskop, ja prvo pogledam je li uopšte ima neki film za odrasle. Jer uglavnom je to nešto, pogotovo po ovim cinepleksima i tako dalje.
Gospodu, pogledaj. Meni je
gledao
super.
Gledao sam, sjajno je. Dakle, naravno da sam filmofil, ali onog možda već malo i anahronog kova, jeli ja ipak volim ono što je negde patetično rečeno filmska umetnost. Nešto što me se tiče.
Grudi su bila premijera, dosta se govorilo o tom filmu, glasaš za taj film?
Da. Glasam zato što je, meni je bolji od serije, jako u seriji postoji ono što ovdje nema, a što ja inače volim, a to je dokumentaristika unutar igranog. Ovdje mi to nije falilo. Zapravo, gledajte posebno seriju i film, ali odlične su glumice. Dubravka Drakić je odlična glumica.
Bila i gošća u da. Klubu 2. U prvih pet Radio Beograda 2.
Thank you. Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, rekoh kad je počinjala prethodna muzika Ajmo pozorište.
Ajmo,
ali to je bilo, ali to ovaj Sanja Glovacki, Aleksandra Glovacki, to uopšte nije bilo uvredljivo. Gost Teofil Pančić, ideš u pozorište?
Kako? Tu, pa stalno.
Eto, ti znaš, treba pa zna. Ja tebe da pitam.
Ne, stalno.
Ove nedelje bile dve premijere, jedna je velika, Kaligula, mislim velika više glumaca nego duo, da Kami i tako, nego praizvedba Koljadina u ateljeu 212, Lažljivice, dve velike glumice.
Da.
I ti si izabrala Lažljivicu.
Jesam.
Ja ih stalno govorim u množini, a one ne, jedna, u stvari, znam, ali one nekako meni, one obično idu, pošto je duo drama, onda su obe na neki način.
Pa malo je nelogično, tako da sam rekla da moramo da se ogradimo, bar ja, zato što između jedne zaista klasika, Nobelovca, filozofskog komada, velikog komada, kao što je Kaligula sa tom značajnom glavnom ulogom, sa tim čitavim horom koji učestvuje, i što je velika scena nacionalnog teatra, bilo bi logično da se o toj predstavi priča. Nisam te videla tamo. Da li
nisam bio. Nisam bio.
Puno apelativnost.
Međutim, nažalost, predstava zaista ima velike probleme, velike propuste i ne bi mogla da uđe u prvi pet.
Evo, danas je u Politici kritika također, Ane Tasić.
Nažalost, ja jako cenim Snežanu Trišić. Fantastične njene predstave sam gledala, ali ovo me je baš onako zabolelo da, da pređemo. Lažljivica. Prvo, na konferenciji za novinare smo dobili nekakvu potpuno, Seka Sablić je preuzela inicijativu i dobili smo potpuno pogrešnu informaciju koju sam ja onda prenela.
Pa to je bilo namerno. To,
izgleda, prenela slušalcima i ja sam shvatila da ono što Gorica igra je Lažljivica neka koja živi u snovima, a Seka igra neku pravednicu koja ovoj Lažljivici otvara oči.
Inače, zovu se Margarita Serafimova i Serafima Margaritova. Znači, ti pogodi ko se kako da, zove da, kad krene predstava.
Da. Dakle, susret dve osobe od kojih Gorica igra direktorku nekog zavičajnog muzeja, ali to je ono u nekom, da ne upotrebim izraz, ali nekom potpunom zapećku
Bog
rekao laku noć malo nekome stašce, šta je zavičajni muzej, posle se ispostavio da je to neka tajkunska igra, predigra zapravo,
manipulacija, nekretninama.
To, upravo to. Tako da je on to napravio, sad šta tu ima, glava pitona, okamenjeno mamutsko govno i slične stvari, vezovi, heklenice i tako dalje, i sad ona to čuva, ona je jedna naivna usedelica, moguće čak i devica, ali potpuno naivno stvorenje i onako malo troma. I sad dolazi ova ludača, potpuno, jedno zlo koje kreće...
Seka Sablić.
Seka Sablić, koje kreće da je napada. Koja, koja je tako stravično, potpuno do apsurda, tu već prelazimo iz oblasti realizma, prelazimo u nešto u onako malo pojačani jedan apsurd sa fantastičnim tim replikama, sa jezikom Koljadinim, sklonom paradoksu. Dakle, ona stalno izvrće, stalno krene u jedno. Ova samo onako stane i kaže, pa čekaj, zašto vi to meni govorite? Onda ova odmah nešto drugo. To je takav jedan, takva igra njih, gde su tako kompatibilno u toj različitosti
Ja sam posle razmišljala, taj tekst bi mogao i kao neka psihodrama da se ovaj izvodi. Jer tu dolazi jedna luda žena koja jednu ženu maltretira, svašta joj govori, govori ti si sama, tebi niko neće, tebi su svi ostavili. A sve to trebalo bude neka proslava rođendana koju ova izgleda zakalamburila. I ovaj, šta je sad tu, šta je tu značajno zapravo? Ti dobiješ dva antipoda. Jedna je dobra, dobrica, usporena. Ova druga žena je furije Egone, ali se na kraju sve završava zapravo u jednom strašnom saosećanju za dve usamljene osobe, ali stvarno na jedan divan koljadinski način i za ovu ženu koja je takva kakva je, dakle nema poboljšanja, ali on tebi postane simpatičan, na kraju ti je razumeš. Ove dve igraju maestralno potpuno, to je smešno, Sekata je navukla potpuno na komediju, tebi ostane onako gorčina jedna na kraju, ali užasno, publika je uživala potpuno. Dakle, hoću da kažem...
Publika uživa u onom spoljnom, a onda im stigne kasnije ono što je bilo...
Ali pazi, to ti latentno stoji, znači ti se smeješ, ali ti si svestan šta gledaš i to su toliko dobra dva psihološka profila, to je tako dobar jedan sudar koji je konstantan između te dva karaktera. Stefan Sablić divno režirao, divno su ih obukli. Ono je normalno, kreće iz nekog realizma, ali ima opravdanje zašto se jedno obuče u sibirskog medveda, a druga u babušku. I to je toliko smešno, ljudi. I tako divno. Jedan zaista jako, jako lepo. Mislim, svi su uživali. Znaš, ono, kada ostanu ljudi posle premijere na koktelu, svi su jako dobro raspoloženi. Eto, stvarno, ono, od srca.
Ima malo knedle u grlu.
Pa ti imaš stalno to. Stalno, ali to je onako čehovljevski. Koljada tu liči jako na Čehove, znači to je sve duhovito, drmnete u srce, sve su to, može se ti poistovetiti i sa jednom i sa drugom, za jedan božanstven monolog Goricin, gde se otvori onako jedna poetična duša, ali istinski, dubinski spojena sa svetom, sa kosmosom, sa zapitana na širokom planu, dok ova sve radi onako prizemno. Eto.
Praizvedba u Rusiji će biti tek...
Da, bit će tek. Tek smo dobili zahvaljujući Novici Antiću, koji je divan prevodilac dugogodišnji Koljadin, i onda Koljada mu pošalje. Tako da je Novica, čisto na razmene mišljenja, tako da je Novica čitajući preveo to za 3 dana i onda je Koljada rekao, ma dobro, suviše ste daleko od mog Jekaterinburga. Možete da igrate, tako da je ovo suštinski praizvedba u Rusiji će tek biti kroz nekih 20-ak dana.
Da.
Šta gledaš? Nisi ovo gledao?
Ja sam sinoć na prvoj reprizi.
A je?
I kakav je tvoj utisak gledaš?
Čujemo mi to, a ćutiš i slušaš kako...
Nego šta. Pa, utisci o predstavi nam se ne poklapaju sasvim, odnosno domet predstave, ali... Treba bi nešto drugo da napomenem. Dakle, ovaj tekst Lažljivica Novica je uvrstio u knjigu koja je objavljena pre možda mjesec, dva, izašla u Cepteru. Dakle, velika postsovjetska enciklopedija. To je 10 izabranih koljadinih drama. Od onih koje svi znamo od ranije, kao što je Murlin Murlo i Kokoška, Pračka i tako dalje, pa do nekih koje su našoj publici do sada bile potpuno nepoznate, i jedna od njih je Lažljivica. Dakle, taj tekst postoji u toj knjizi i ja stvarno svima srdačno preporučujem. Ja se inače zalažem za čitanje drama.
Da, svakako.
Mislim da je to jedna...
Dobrih drama.
Da, dobrih, razume se. Ja mislim da je to jedna... da je to nešto što je prosto nekako ispalo iz džira, što bi rekli u nekim krajevima, jer danas važi taj rediteljski teatar za nešto što dominira i nekako se dramski tekst tretira kao onako nekakva sirovina koja može da bude, ne mora. Znači, tako dalje, međutim, dobra drama je zaista dobar dramski tekst, ne samo klasika, nego i savremenih autora, jer nešto o čemu ja volim i da uživam i kao u tekstu, dakle, i nezavisno od predstave.
A onda te predstava iznervira.
Onda ti predstava smeta, jer ti zamisliš i režiraš
dobro, možda,
u svojoj
možda
glavi.
Možda je to moj problem, da, možda je to moj problem.
A
jest,
mislim da je
možda,
svači,
moguće,
da.
Da, verovatno, meni se čini da u tom smislu predstava malo nekako neambiciozno na kraju režira, oni su zapravo premili dobro taj veoma solidan, nije to neki od najboljih tekstova Koljadinih, ali je dobro, naravno, dobro. Naravno, apsolutno dobar tekst. Ali sa te, eto, prosto da dopunim
ovu
priču.
Pa meni se čini da su ta različita viđenja, jer nekad se kaže, jao, ti voliš ovo pozorište ili ne voliš, ili voliš ruske pisce, a ne voliš skandinavske. Ajde.
Ne, ja sam to i pomenula, zato da se to moglo drugačije režirati. Nisam htjela da insistiram na tekstu.
Ta priča o volim, ili voliš ti ruske pisce?
Pa vidi, pa ako ćeš nešto rusko da voliš, a šta ćeš ako nećeš pisati? Pa šta ćeš ako nećeš pisati?
Pa to je, pa dobro, to je ono o čemu su...
Ali to je sve deo, to je zapravo deo te tradicije.
Dakle,
šta je rusko najbolje
imaš
na svetu?
Imaš arhitekturu, konstruktivizam.
Nije Moskvić najbolje.
Ruski konstruktivizam.
Dobro, nemoj sada da zavlačiš vodu na svoju vodenicu. Dakle, hoću da kažem, nije Moskvić, što bi rekao Ilija Čvorović, najbolji. Nije politički sistem, ni onaj od ranije, ni ovaj sada,
sigurno.
Nije ekonomija, nisu ljudska prava, sasvim sigurno, nije milion stvari, ali književnost, ako je nešto rusko najveće na svetu. Da, razume se, i ne može se govoriti o jednoj ruskoj književnosti kao nekoj jedinstvenoj, razume se da je tu ima svakakvih tradicija i svakakvih i mnogo čega što meni nije blisko. Ali ja, kako da ti kažem, dvojica od trojice mojih omiljenih pisaca u životu su u Rusi. To su Čehov i Tolstoj. Treći
slažem se, amin na to.
Ništa
treći je Thomas Mann. Ne.
Bulgakov?
Ne. Bulgakov je naravno jako, jako veliki. Razume se, Dostojevski je neko kime sam se oduševljavao kao tinejdžer.
Da, on je baš onako za...
Da, i kasnije više nisam pronašao šta sam ja to tada pronašao u njemu, što je recimo s Tolstojem bilo sasvim obrnuto. Ali zaista to je što sam stariji, to više mislim da je zapravo Čehov najveći pisac svih vremena. I kao dramski pisac, yes, i kao pripovedač.
Yes, yes. Ajde, dozvolit ćemo još neku uđe Šekspir sa strane.
Dobro, Bože.
Bože. Emisiju Prvi pet Radio Beograda 2. Hvala, Glovatski Aleksandre.
Molim.
Unbelievable, strange, but it's true. Inconceivable, it could happen to you. You got some going north and some going south. It's just like the bait in a fish's mouth. You must be living in the shadow of some kind of evil star. Unbelievable, it could get this far. Undeniable, what they'd have you to think. Indescribable, it could drive you to drink. First they said it was a land of milk and honey. Now they turn around and tell me it's all about money. Whoever thought they could make this stuff stick? It's unbelievable, you could get so rich so quick. Every head so dignified, every moon so sanctified, every urge is satisfied. It's with me, all the silver, all the gold, all the sweet young things your hands can hold. Don't come back with stories untold, hanging on a tree. Oh, Lord. Once there was a man who had no eyes. Every lady in the land had told him lies. He stood beneath the silver sky. Lies. Every nerve is analyzed. Everything is criticized. Whenever you're in need, it's unbelievable. Like a lead balloon, so impossible. You could even learn this tune. You gotta kill that beast and feed that swine. Scale that wall and smoke that vine. Feed that horse and saddle up that drum. It's unbelievable this day would even come. Unbelievable it would only happen to some. You gotta kill that beast and feed that swine. You gotta steal that ball and smoke that vine. Feed that horse and look that drum. Oh, unbelievable. 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 unbelievable.
Poslednji segment u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Napokon sami. Teofil Pančić, kolumnista, kritičar Vremena. Ti sebe ne stavljaš, ne potpisuješ kao pisac. Mislim, izračunak broj knjiga.
Pa, nemam pojma. Ja uglavnom se ne sudim da sebe potpisujem bilo kako, ali ako me neko tako potpiše, ne bunim se, ali ni ne tražim da me neko tako potpisuje. Mislim, pisac, to je imenica koja dolazi od glagola pisati.
Spisatelj, dakle, književnik.
Da, to jeste nešto čime se ja bavim u različitim žanrovima, izražanim registrima, ali ne bavim se beletristikom, ne pišem fikcionalnu prozu. Dakle, oni koji misle da je pisac samo onaj ko piše fikcionalnu prozu, oni nemaju razloga da mene smatraju pisacem. Oni koji to gledaju malo šire, to je već druga stvar. Ali meni ta vrsta odrednica mi ne znači mnogo.
Počeli smo negde s radijom, pa da. Ti si pisao radio kritike. Niko, mali broj ljudi, ne niko, vrlo mali broj ljudi, sada da ih ne nabrajam, ali jesu pisali. Radio kao da se negde izgubio u tom onom što se zove kulturni život. Jeste Radio Beograd 2?
Da.
Pa, kulturni program, zapravo, program kulture.
Jeste. U to vreme, kada sam ja kontinuirano pisao radio kritiku, nije to predugo potrajalo, nekoliko godina, dok sam imao taj neki prostor.
Ali svi smo to zapamtili.
E pa, drago mi je zbog toga. Dakle, pre svega u našoj borbi pokojnoj sam na kulturnoj rubrici pisao radio kritiku i onda posle povremeno u Vremenu. Međutim, kada je nestala naša borba, nestalo je i tog stalnog prostora. A i tada, u to vreme, je on već bio zapravo težak izuzetak. Postojala je i kratka radio kritika u Politici.
Na poslednjoj strani.
Da, ni nje odavno nema. Ja sam volao da čitam te kritike u vreme kada su ih pisali Milan Lajčić i Vladimir Stefanović. Mm-hmm. Znaš, u to vreme čitao sam, recimo, pa ne znam, boravio sam neko vreme u Londonu, pa sad čitaš te britanske novine, svaki dnevnik i nedeljnik, osim možda ovih tabloida, imao radio kritičara, dakle, kojem je davan isti prostor i značaj kao i televizijskom kritičaru. To je bilo nešto što se podrazumevalo. Dakle, Britanci su tretirali radio na isti način na koji su tretirali televiziju. Kod nas toga nije bilo ni tada, a danas je o tome smešno i govoriti. I ja sam pokušavao negde po tom nekom uzoru da nešto slično napravim i ovde, ali kažem ti, nije se to predugo održalo, očigledno, zato što se taj prostor samo s vremenom sužavao i dok nije u potpunosti nestao. Ja mislim da je za ljude sa radija da je to jedna frustracija kad zapravo nemaš javni odjek onoga što radiš. Kad se podrazumeva da niko o tome javno neće ništa reći
i da te niko ne sluša
i neće napisati. Ti onda naravno imaš utisak da te niko ne sluša. A nije to da te niko ne sluša, nego nema javnog odjeka. Nema nikoga ni da te pokudi, kamoli da te pohvali. To je nešto što je nenormalno. Prosto kao da ste u nekoj gluvoj sobi. Dakle, ima nečega, tu postoji neki disbalans koji je ovde već dugo prisutan. Meni je zbog toga uvek, smatrao sam to jednom vrstom hoćeš i nepravde, a kako sam sam jedan od ljudi koji su odrasli na slušanju radija, i radio mi je kao medij blizak, ne da radim na njemu, ali da ga slušam i da formira bitno i neki moj, da bude konstitutivan deo manje više svakog mog dana i svega, i onda mi je to nekako bilo, teo sam da o tome ostavim i neki trag. Da o tome nešto kažem, da nešto zabeležim o tome, o nekim ljudima, o nekim emisijama, o nekim programima, o nekim programskim koncepcijama koje su dobre ili nisu dobre, ili su ovakve, onakve. Eto, to je zapravo bio neki moj motiv da o tome pišem onda kada mi se ukaže prilika, kada mi se ukaže prostor i tako dalje. I mene frustrira kao slušalca to što zapravo smo danas već došli u tu fazu kada i ja koji sam fanatik radija sam počeo da već uveliko izgubio naviku slušanja FM radija.
A ideš na internet?
Da. Zato što ste toliko proredili programi koje vredi slušati, koje vredi, što bi se reklo, konsultovati uopšte, da ti u jednom trenutku više nemaš razloga da uključuješ radio aparat i da ti sad nešto vrtiš po skali. Šta da vrtiš po skali? Po kojoj skali? Šta, to su sve neki džuboksi, to su sve neke neki, ne, to je nešto što kad uđeš negde u autobus pa šofer sluša, mislim, onda sva, to su programi koji zapravo nemaju nikakav identitet, nikakvu boju, koji tebi kao, koji se tebi kao slušalcu realno ne obraćaju i sa kojima ti ne možeš da uspostaviš nikakvu komunikaciju. Tako da je zapravo, sad, mislim, meni glupo da to govorim u ovoj kući, ali zapravo je realno da ti ovde si od radija, da je zapravo ostao taj Radio Beograd i Radio Novi Sad do neke mere, da je to zapravo ono na što se sve... Dakle, ove stanice izvan tog sistema javnog servisa državnog i pokrajinskog, na kojima se također formirala jedna senzibilitet, mnogo generacije su potpuno nestale. Studio B danas postoji, hvala Bogu, ali to više nije onaj Studio B ni na koji način, na kojem smo mi odrastali. Radio B92 je nestao. Neke stanice tu sa oboda koje su bitne
radio
bile,
Pančevo,
kao Radio Pančevo, također danas postoji Radio Pančevo, ali to opet nema, ali apsolutno nikakve veze sa onim što je
bilo. Bilo.
Tako da ti zapravo, ti kao slušalac, ti, znači tebi se gasi jedno po jedno svetlo, na kraju je ostao taj, dakle, ostao je taj javni servis i ti, ono, u sve njegove mane, u sve, zapravo to je jedino što ti još negde, uopšte tretira radio kao mediji koji treba da ima neki sadržaj, osim najmediokritetskije moguće muzike i reklama.
Da, ali danas se kaže da sve treba da bude kratko, brzo, sluša se, koliko, u stvari ide se na slušanost, javni servis u tom ne može da učestvuje. Inače, kad pomenu da Britanija drži do radio kritike, Skandinavija jako drži do radija. Malo pre smo pričali o knjizi. Moja borba knjiga me jako podsjetila stalno na našu borbu. Nisam stigla da govorim kada ste... I negde kako se kaže ta knjiga, meni ono, izađu te novine koje naša borba. Tako da, čini mi se da u suštini je to i stvar kulture, ono što kažu u ruskim metroima ljudi čitaju knjige.
Da.
Kod nas ljudi ne čitaju, ti čitaš knjige kad se voziš u Beograd.
Ja sam još davnih dana to nešto pisao, pošto sam ja ne vozim i manje više svugde idem autobusom. To sam davno još nekad primetio, to mi je bilo zanimljivo. Pazi, to je čak vreme pre ovih smartfona, sad danas svi zure u telefone. Ali ovo je bilo još pre toga. Dakle, sad si ti, na primjer, u autobusu sa 20 ili 30 putnika, autobusu koji vozi između dva najveća grada u ovoj zemlji, između dva univerzitetska centra, Beograd, Novi Sad, i sad ti vidiš da 30 ljudi, možda jedan ili dvoje nešto čitaju. Kaže nešto, znači ne mislim da čitaju Hegela, čitaju sportski žurnal, nešto, ne. A ovi ostali bleje, ali bukvalno bleje. Dobro, danas svi zure u telefone, tad još nisu imali te telefone.
Ali sad postoji Kindle koji može da se čita, mislim, ono,
ma,
elektronski.
Nema, pa nije to stvar, nije stvar u sredstvu, nije stvar
dobro,
u tome da li je
naravno
to Kindle ili je to knjiga od papira ili su to... Da li su to novine koje si kupio na kiosku ili je to neko elektronsko izdanje nečega, mislim, to je sekundarno. Nego je ključno to što zapravo mi nismo čitalačka kultura, mi smo usmena kultura. Nemam ništa protiv usmene kulture.
Pa onda bi mogli da slušaju radio.
Mogli bi. Pa slušaju oni nešto, ali bojim se da ne slušaju. Da parafraziram Džonija Štulića, a i to što slušaju, krive stvari slušaju.
Ti slušaš još uvijek radio?
Slušam radio. Kažem, na neki način sam se dobrim delom preselio na internet sa slušanjem radija, ali to je upravo zato što je naš FM radio, sa izuzetkom o kojem sam već govorio, da vas opet ne hvalim, zapravo izgubio svaki smisao.
Hvala.
Hvala vam.
Teofil Pančić, kolumnista, kritičar vremena, pisatelj, književnik, predsjednik ovogodišnjeg žirija za dodelu Ninove nagrade.
I kulturni hegemon.
Jeste. Hvala. Hvala što si došao iz Novog Sada u Beograd u emisiju Prvih pet. I znači, ovo je bila emisija U prvih pet. Ton Vesna Tošović, Igor Istić, organizacija Zoran Tasić, muzika Tanja Kosanović, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja. Lepo.